God aften og velkommen til Radio Shalom. Vi sender på 87,6 på FM-båndet og på 90,6 på hybrid. Radio Shalom sender hver aften mandag til torsdag fra klokken 18:30 til 20. Hver tredje onsdag sender vi på Yiddish. Lørdag aften klokken 22 til 24 sender vi musik. Søndag formiddag klokken 10 til 12 sender vi ugens magasin. Og søndag klokken 16 til 20 sender vi på hebraisk. Og man kan få meget mere at vide om Radio Shalom ved at gå ind på hjemmesiden. Den hedder www.radioshalom.dk. Og herfra kan man også lytte til udsendelserne, enten via en kategori eller en dato. Og her på Radio Shalom vil vi altid gerne høre fra lytterne. Enten så kan man sende os en mail. Her er adressen info@radioshalom.dk. Eller også kan man ringe til studiet. Telefonnummeret her er 35 85 86 11.
Ja, god aften. I redaktionen i dag har vi Bjarne Krasnik og ved teknikken Abraham Kopenhagen. Jeg er Bjarne Krasnik. Lørdag nat døde politikeren og familiemennesket Arne Melcher. Arne, kendt vidt og bredt, elsket og hadet, blev begravet mandag kl. 14 på Mosaisk Vester Kirkegård, hvor hundredvis af mennesker, pårørende, venner, politikere eller bare danskere, der holder dette begavede varme menneske. Opvokset som ældste søn af overrabiner Markus Melcher og Mita Melcher, blandt søskende er forhenværende overrabiner Bent Melcher. Uddannet inden for tekstil, papirvarer og reklame, var blandt andet direktør i Yardex, Seidelin og E-pressen. Var medstifter af Centrumdemokraterne, men meldte sig i 2001 ud efter en strid om hans medlemskab af udenrigspolitiske nævn. Medlem af Folketinget i 1973-75 og 1977-2001. Trafikminister i 1982-1984 og minister for kommunikation og turisme fra 1993-1994. Gift med Nina Melcher, og han har to sønner. Denne aften handler om Arne og hans liv, fortalt via de sidste dages avisartikler, krydret med et kort interview med en af hans gode politiske venner, tidligere formand for Kristeligt Folkeparti, i dag kaldet Kristendemokraterne, Flemming Kofod Svendsen. Og også uddrag af hans virke her i Radio Shalom, hvor han har kommenteret politiske forhold i Danmark og i udlandet.
Thank you.
Ja, der var en lille fejl, men vi skal videre og høre lidt mere om Arnes tid og hans liv. Den her melodi i Danmark er jeg født, var en melodi, som blev spillet eller blev sunget i kapellet her ved Arnes begravelse. Og jeg mener, det er sjældent, man hører, at der overhovedet bliver sunget eller spillet i kapellet. Men det gjorde der altså i mandags. Og når man spiller i Danmark er jeg født, så var det som Arne Melcher gav udtryk for, eller Bent Melcher gav udtryk for, at Arne var både dansk og jødisk. Ingen af delene var forskellige. De var ligeværdige. Og han elskede Danmark overalt på jorden. Så derfor i Danmark var jeg født, eller er jeg født. Se, Sara Skarum har i Berlingske Tidende her forleden dag skrevet følgende. Da Arne Melcher i 1982 blev udnævnt til trafikminister, skete det på én betingelse. Han ville have lov til at arbejde for, at der kunne vedtages en lov om at bygge en fast forbindelse over Storebælt. Det fik han lov til, også selvom han undervejs måtte gå af som trafikminister, og selvom den folkelige modstand mod en bro var enorm. Storebæltsforbindelsen var hans største bedrift, mente han selv. I lørdags døde Arne Melcher så efter et langt liv, hvor han i offentligheden især ville blive husket for sine næsten 30 år som medlem af Folketinget. Han var en farverig figur, der med sit naturligt bølgede hår, med sine mange cigarer og sin karakteristiske garderobe ikke lignede nogen anden. Og som med sin åbne tilgang til pressen, der ofte kom hjemmet på Israels plads, fik meget opmærksomhed. Man skal blande sig indenom, ikke udenom, lød hans motto, og det gjorde han så. I trafikpolitik, i udenrigspolitik og i flygtningepolitik. Arne Melcher voksede op som ældste søn af overrabiner Markus Melcher og hustruen Meta, et hjem, hvor dørene altid stod åbne for gæster. Familien måtte i oktober 1943 flygte til Sverige. Hans bror Bent Melcher blev senere overrabiner. Arne Melcher selv valgte at gå handelsvejen. Han blev uddannet inden for tekstil, papirvarer og reklame og arbejdede som direktør. Det var blandt andet ham, der stod bag sloganet Bravo Mr. Yardex, som han var direktør for, og han var i en periode formand for Herremoderådet og i 1971-73 direktør for A-pressen. I 1973 var Arne Melcher med til at stifte Centrum Demokraterne. Han stillede første gang op på Nørrebro i København og ventede som repræsentant for parcelhusejerne ikke at blive valgt, men kom alligevel i Folketinget. Melcher sad der fra 1973 til 75 og igen fra 1977 til 2001. Han var minister i to perioder og en årrække medlem af Udenrigspolitisk Nævn. Arne Melcher var dog trækket sig fra nævnet i 2001 efter en artikel i Berlingske Tidende om hans støtte til den israelske ambassadør, der gik ind for moderat fysisk pres på potentielle terrorister. Kritikken af, at Arne Melcher gik ind for tortur, blev så voldsom, fortalte han i et interview med Politiken, at han græd over den. Han blev løsgænger, og da CD røg ud af Folketinget ved det følgende valg, blev han aktiv pensionist. Melcher holdt mange foredrag, han var medlem af flere bestyrelser, skrev gerne læserbreve, som aviserne til hans store glæde fortsat ville bringe, bare han ikke skrev for ofte, og han deltog generelt gerne i den offentlige debat. Han udgav i 2002 sine erindringer og senere en bog om jødisk humor og vittigheder. Det var det. Så kommer den næste artikel, som er skrevet af Jesper Vestergaard Larsen, Heidi Petersen og Sebastian Bjerring Jensen. Det er et lille uddrag heraf. Arne Melcher var helt til det sidste et aktivt menneske, der inspirerede sine omgivelser og tog sig kærligt af sin store familie. I tiden frem til, at jeg skal stille træskoene, agter jeg at leve hver eneste dag af mit liv, som om jeg aldrig skulle bestille andet. Sådan skrev Arne Melcher i sin erindringsbog Gave og opgave fra 2002, og sådan blev det. Arne Melcher levede et aktivt liv helt frem til sin død. Det fortæller hans lillebror overrabiner Bent Melcher. Han var noget svækket af alder til sidst. Han var jo ved at være 92, men han kom ud og deltog i begivenheder, siger Bent Melcher, der er 5 år yngre end nu afdøde 91-årige Arne Melcher. Arne Melcher var en markant skikkelse i dansk politik op gennem 70'erne og 80'erne og 90'erne. Han var blandt andet medstifter af Centrumdemokraterne og sad med i adskillige regeringer, blandt andet som transportminister. Karrieren som folketingspolitiker sluttede i 2001. Men herefter fortsatte Arne Melcher et aktivt liv i offentligheden. trods sin høje alder, nåede Arne Melcher aldrig at blive en, der sad og synede hen. Da Arne Melchers kone Nina fyldte 75 år 13. september i år, holdt Arne Melcher en stor tale til sin hustru. Og så sent som i onsdags besøgte han Bent Melchers kone, der bor på plejehjem. I det hele taget havde han stor respekt for sin kone, fortæller tidligere kollega fra Folketinget, Svend Heiselberg, der sad i Folketinget for Venstre. Jeg har flere sammenstød med ham, og han kunne godt være lidt af en hissigprop, men han var en kærlig person, der omfavnede alle. Han ringede altid hjem til sin hustru og fortalte, hvornår han kom hjem. Det lærte jeg aldrig selv, siger Svend Heiselberg.
Gassen i Schränkewald, am Mädele geht mir bald. Weil ich bin a buche Jugend frisch, ich geh sich aus, man mich verrakisch. Treff ihr mir a Lotschiponjenke, sie red Päulisch und ich muss denken, jetschen koch am Atisch bisch. Spiel Zigeiner auf dein Fiedel, spiel mir ab a Liebesliedel, weil ich hab gelost mein Herz in Budapest, in der Nacht, wenn die Lewunde hat gescheint. Ich hab gewollt mit ihr bauen am Nest, und sie hat von mir sich ausgelacht. Ich hab gemeint, sie liebt mich einen, sie liebt nur mich, in mehr nicht keinen. Ich hab gemeint, ich kein Vertrauen, falsch ist sie wie alle Frauen, bei dir, oh Gott, ich hab sie gelost, Stein. Spiel Zigeiner auf dein Fiedel, spiel mir ab ein Liebesliedel, weil ich hab gelost mein Herz in Budapest, in die Nacht, wenn die Lewunde hat gescheint. Ich hab gewollt mit ihr bauen am Nest, in sie hat von mir sich ausgelacht. Ich hab gemeint, sie liebt mich einen, sie liebt nur mich, in mehr nicht keinem. Ich hab gemeint, ich kein Vertrauen, falsch ist sie wie alle Frauen, bei dem Rogatke hab sie gelost, Stein.
Ja, vi har fortsat vores udsendelse i gang omkring Arne Melcher, og jeg har endnu et uddrag fra en artikel i Berlingske Tidende fra i dag, og det er af Bente Dalsbæk fra Berlingerne. I weekenden døde tidligere minister Arne Melcher. Ham kunne jeg godt lide. Det havde jeg en særlig grund til. Han var nemlig min udvalgsformand, dengang jeg var trafikudvalgssekretær i Folketinget, og af ham lærte jeg så meget, at der ikke er plads til det her. Jeg lærte også det jiddische ord mensch, som vel bedst kan oversættes som et menneske af integritet og ære. Et ordentligt menneske, og jeg har taget ordet med mig, både når jeg skal adle eller dadle andre, men også som en konstant påmindelse til mig selv om, hvad jeg er på stræbe efter at være. Arne var helt klart en mensch, et menneske. Et menneske, der levede et gudskelov langt liv. Han gjorde indtryk og satte aftryk fra store broer til små skilte med margueritter i det danske landskab. Han havde faktisk været med til at glæde os alle, og det er lidt af en bedrift. Da jeg skrev mine ord om ham på min Facebook-side, hæftede jeg mig ved en af kommentarerne. Han var en af de store. Jeg ved ikke, om det bare er mig, men det synes svært at se, hvem der huserer i disse dage, som jeg vil tænke sådan om, når jeg ser tilbage. Arne Melcher var også med her i radioen, var i flere omgange vores politiske korrespondent, om man kan kalde det sådan. Når Arne kom her i radioen, så var der mange mennesker, der lyttede, fordi han var altvidende om politiske forhold, både i Danmark og uden for Danmark, især omkring mellemøstlige forhold. Lad os høre lidt om, eller lidt af en udsendelse omkring Arne Melcher lige nu og her.
Du har skrevet en bog her for ganske nylig. Den hedder Direkte linje til himlen, der handler om jødiske vitser og anekdoter. Du har foræret mig en, og jeg har læst den, og den er fantastisk.
Mange tak.
Jeg har fået meget glæde af at læse den her bog, for den har en livsholdning, som er positiv og dejlig. Og det har jødiske historier i stor stil. Hvordan får man ideen til sådan en bog?
Ja, det er et godt spørgsmål. Det er, fordi jeg godt kan lide de jødiske vitser, selvfølgelig. Og jeg kan oplyse, at jeg har 21 forskellige bøger indeholdende jødiske vitser. Jeg må lige have lov at nævne, at jeg har altså ikke skrevet den bog. Hvis du ser på forsiden, så står der,
genfortalt,
at det er 200 vittigheder og anekdoter genfortalt.
Yes.
Det er
du har
ikke,
samlet
ikke mig, der. Jeg har samlet dem, og ikke bare samlet dem, men noget, der er lidt sværere. Jeg har udvalgt dem blandt de flere tusind, jeg har haft lejlighed til at læse. Nu er det sådan, at de 21 bøger, jeg igennem årene har anskaffet mig, de er altså på engelsk, på tysk, på jiddisch, på dansk, to stykker på dansk, og en endda på svensk, som jeg synes er en af de allerbedste. Disse mange bøger har selvfølgelig mange af dem de samme vittigheder.
Ja, det er klart.
Men der er nogle af disse bøger, der har 500 indtil 800, og så er der andre, der kun har et par 100 sider, og altså lige så mange vittigheder. Der er det i vejen med mange af de historier, at de slet ikke er jødiske. Man kan i disse bøger, der giver sig ud for at være the best of Jewish humor og så videre og så videre,
i virkeligheden almene,
læse en hel masse almene, rigtig vitser og anekdoter. Det vil altså sige historier, som findes på mange sprog og i mange kulturer, og som ikke har noget med jødedom at gøre. For at lave dem om til jødiske, så giver den der genfortæller eller forfatter, giver så vitsen.
En jødisk drejning?
Nej, jeg har slet ikke nogen jødisk drejning. Det gør de så slet ikke umage med. Nej, de giver bare hovedpersonerne et par jødiske navne, og så laver de det om til, at det er en jødisk vits. Det er en af fejlene. En anden af fejlene, som særligt kendetegner blandt andet den ene af de to danske udgaver af jødiske vittigheder, der kom for en 15 år siden. Der er mange af dem, der er halvt eller helt antisemitiske og fremstiller jøden som en svindler og en løgner og bedrager og magthaver.
Og altså i virkeligheden ikke er en jødisk.
Den er i hvert fald ikke vokset på jødisk ager, men vi kan jo også fortælle historier om svenskere. Det bliver vittigheden jo ikke svensk af.
Nej.
Da jeg var barn, så havde man sådan et udsagn i skolen, der hed, svenskerne drikker, og finnerne stikker med kniv.
Det er rigtigt.
Det er jo hverken en svensk eller en finsk historie. Det er en dansk, grim, generaliserende udgave af, hvordan man karakteriserer vores broder, et par af vores broderfolk. Men altså, jeg har længtes efter i mange år at få lavet et udvalg minus de der, som slet ikke er jødiske, og minus de antisemitiske. Ja. Men de mere typisk jødiske, og dem har jeg samlet her, og så har jeg også stillet det spørgsmål, er der egentlig noget, der hedder jødisk humor? Hvad er humor egentlig? Humor, det er jo altså evnen til at se det mundre i en begivenhed eller i en ordveksling. Det er langt fra alle mennesker, der har humor. Ligesom der er mennesker, der ikke er musikalske, og derfor ikke har meget glæde ved at lytte til musik af forskellige art. Der er nogen, der er farveblinde. Der er nogen, der er ordblinde. Sådan er der også mennesker, der ikke har ret meget humor. Hvor i adskiller nu den jødiske humor sig? Man plejer at sige, at engelsk humor, generaliserende sagt, består i understatement, altså en blid måde, noget af det, eller det jyske. Nu er der ikke så langt fra jysk, fra Jylland, fra Vestjylland over til England. Så altså, den jyske humor og den engelske, britiske ligner hinanden derved, at det er understatement. Den amerikanske humor bliver af nogen generaliserende kaldt for det modsatte, for overstatement. Hvis jeg skulle karakterisere den jødiske humor med et enkelt ord, så ville jeg sige, at den er underfundig. Den har tit det mundre, det morsomme, det skægge.
På en rolig
let glemt, ja, let gemt, ikke glemt, men let gemt måde, således at det er så lidt krævende at forstå den. Og så er det jo også klart, at jødisk humor er meget præget af det jødiske folks historie. Og især af de mange forfølgelser, som jøder har været udsat for igennem cirka 60 generationer. Det er klart, at der har man brugt humoren i selvforsvar. Vi kender det for øvrigt fra de 5 forbandede år besættelsestiden, da vi var besat af tyskerne her under 2. verdenskrig. Der opdyrkede man også, nu havde man altså kun 5 år til det, hvor jøderne har haft flere tusind år til det, men også der forsøgte man at finde lidt selvopholdelsesdrift i at komme med denne underfundige humor, fordi man måtte jo ikke være alt for hård over for fjenden, for så kunne man risikere at komme i kashotten og det der er værre. Denne underfundighed, den har meget at gøre med, at jøder har været ilde omtalt, nedsættende omtalt. Der har vi så om os selv, og også om dem, der omtalt os så dårligt, fundet på disse underfundige historier. Og det tror jeg er ret typisk, hvis man skal generalisere, og man skal jo være meget forsigtig med.
Jeg kommer til at tænke på en film, der hedder Livet er smukt.
Ja.
Jeg ved ikke, om du
jeg har set den. Ikke i øjeblikket.
Den handler om en jødisk. Det er nok en af de smukkeste og mest fantastiske film, jeg har set. Og den rummer nogle af de ting, du siger. Ja. Det var nemlig en virkelig alvorlig, sørgelig historie om en mand, der kommer i koncentrationslejr med sin lille søn. Og får omgjort det til, at det her, det er teaterstykke.
Ja, ja.
Og hvis der er nogen, der ikke har set den film, så skal de altså finde ud af at få en CD. Svært, den er så fantastisk. Ja. Han fik en Oscar for den, og det var en italiensk skuespiller.
Der går i øjeblikket en film, der hedder Koncerten. Den går stadigvæk i Grand Bio.
Har jeg hørt.
Og den har Johannes Møllehave for nylig anmeldt i en kronik i Politikken her for 14 dage siden, hvor han roser den til skyerne.
Ja.
Jeg skal ikke her ulejlige hvor lyttere med at snakke om den, men hvis nogen har tid at gå ind og se Koncerten i Grand i denne eller næste uge, så skal de skynde sig. Jeg har forhøjet også den glæde af min lille bog, som du har sagt venlige ord om, er blevet anmeldt af samme Johannes Møllehave.
Og blev rost i høje tone.
Og blev rost. Han skrev faktisk i sin overskrift, læs denne bog og bliv vis og glad. Og når det kommer fra en mand i kapacitet som Johannes Møllehave, så får man jo en glad dag. Måske må jeg fortælle, hvorfor den hedder Direkte linje
til
himlen.
Ja, det vil jeg jo spørge dig om bagefter.
Ja. Ja, vel.
Det synes jeg, du skal gøre nu.
Okay. Altså, Direkte linje til himlen hører selvfølgelig til en af de vittigheder, som er inde i bogen. Historien er følgende. En forretningsmand besøger den amerikanske præsident i Washington og kommer ind i The Oval Office i Det Hvide Hus, og der står der 4 telefoner, lægger forretningsmanden mærke til, og så spørger han præsidenten, hvorfor har du 4 telefoner, og hvorfor har de hver sin farve? Jo, siger så USA's præsident, det skal jeg fortælle dig. Den lyserøde der, den er ud til min sekretær. Den dybrøde, det er hjem. Det er Direkte linje til Kreml. Den er sølv. Den er til min kone. Og den er guld. Den er, ja, jeg må egentlig ikke fortælle dig det, men det er altså lige linje
op til ham.
Til hvor her. Kan man ringe til, hvor er jeg fra, siger forretningsmanden. Den må jeg have lov at låne. Det kan vi ikke sådan låne ud. Jamen, du har vist glemt, præsident, at jeg har støttet dig med 1,5 million dollar til din valgkamp i fjor, så det må jeg vel nok kunne. Ja, men du kan altså højst få 3 minutter, og det koster 25.000 dollar. Jamen, det ville han meget gerne. Han betaler, han ringer, han får sine 3 minutter, stiller vor herre et par spørgsmål, vor herre svarer ham, og manden går glad og lykkelig derfra. Året efter besøger han Israels præsident i Jerusalem, og blandt de telefoner, der står på hans bord, er der også
en guldtelefon.
En gylden i hvert fald, ja. Og så siger han, du præsident, den der gyldne der, er det en direkte linje op til de højeste højder? Hvor vil du det fra? Ja, det har din kollega i Washington jo fortalt mig. Jeg vil meget gerne låne den, ikke tale om, den må jeg ikke sådan låne ud. Jamen, jeg betaler gerne de $25,000, det koster. Hvad for noget? Hvem siger, det koster $25,000? Ja, det kostede det der i Washington. Nå, gør det virkelig, siger jeg, så den israelske præsident, men det gør det altså ikke her. Her er det meget, meget billigt, for du må huske på, at her er det domestic line, altså lokal telefon.
Ja, der koster det ikke noget.
Koster det ingenting. Ja, og det er jo altså det, at vi jøder har det jo med, at vi har en direkte linje.
Ja, jeg tror, vi har en herre igennem her.
Ja.
Det er dig, Flemming Kofod Svendsen.
Netop.
Jeg mødte dig jo til Arnes begravelse i mandags,
ja.
Hvor vi aftalte, at du ville fortælle om dit samarbejde med Arne Melcher.
Ja.
Og for lyttere, der ikke kender din baggrund, så fortæl lige om det, inden vi kommer til Arne.
Ja. Jeg har været formand for Kristelig Folkeparti i 11 år og har siddet i Folketinget cirka 15 år, og der har jeg siddet sammen med blandt andet Arne Melchior. Så der har vi ofte fået en hyggelig snak sammen, så jeg kender Arne Melchior meget godt fra folketingsarbejdet, så har vi også mødt ved forskellige andre sammenhænge.
Hvordan har du oplevet Arne som i første omgang som folketingsmedlem og minister?
Altså, da jeg kom i Folketinget i 1984, kan jeg tydeligt huske, at jeg blev budt hjertelig velkommen af Arne Melchior. Der var han også minister, og han tog hjerteligt imod mig, og da jeg så et par år senere selv blev minister, så vi kom til at sidde i regering sammen, så var han altid en meget rar kollega. Jeg følte altid, at jeg fik en meget god behandling af Arne. Han havde jo godt humør, han var god til at holde en festtale, men han respekterede også andre, sådan så hvis vi lavede et forlig, så var det væsentligt for ham at sige, jamen Kofod Svendsen, han har også ydet sit bidrag. Han var ikke den type, der tromlede andre ned. Altså er der noget et godt resultat, så er der ofte en konkurrence om at ligesom fremtræde som den, der skal have al æren. Og der var Arne altid generøs til at dele æren og rosen med andre. Så der vil jeg tilføje, at Arne Melchior og jeg, vi havde jo også nogle af de samme mærkesager. Vi var begge optaget af en progressiv ulandspolitik. Der stod vi sammen, hvor nogle gange Venstre og Konservative gerne ville spare lidt på ulandshjælpen. Vi var også enige at føre en medmenneskelig flygtningepolitik. Der stod vi også sammen. Og også i socialpolitikken fandt vi hinanden. Så rent politisk, så var Arne Melchior og jeg er meget enige. Jeg interesserede mig så også dengang, som jeg gør i dag, for staten Israel og Mellemøsten. Og der havde vi også meget sammenfaldende synspunkter. Så vi var i hver sit parti, men vi stod hinanden politisk meget nær. Vi har haft mange personlige samtaler. Vi har også drøftet kristendom og jødedom. Og Arne har jo selvfølgelig også fortalt om sin opvækst i en jødisk sammenhæng, hvor jeg synes, det var spændende at høre hans synspunkter. Og jeg kunne så bidrage, hvordan det ville bare være opvokset i et vækkelseshjem, en missionsforening på Bornholm med søndagsskoler og hele den tradition.
Flemming, Var det, når du sådan snakkede med Arne Wilscher om det at leve i et ortodokst jødisk hjem, var det nogenlunde på linje med det, du oplevede i din egen familie?
Ja, altså, i og med, man kommer som jeg fra sådan de gamle vækkelsesbevægelser, så var jeg jo, kan du sige, en minoritet. Mm. Og det har jeg talt med Arne om, og tilsvarende fået også med Erling Olsen, at en jødes baggrund var jo en minoritet i det danske samfund. Og kommer man fra sådan en vækkelsestradition, som nogen synes, at det var da nogle forfærdelige fromme mennesker og sådan, jamen så tilhørte man jo også et mindretal. Og der har Arne og jeg flere gange drøftet den situation, at vi tilhører et mindretal, hvor der er nogle ting, der er særlige for os. Det lå i opdragelsen, og der var noget særligt for jødedom. Sådan var der også for disse missionske vækkelsesbevægelser. Og hvordan man håndterer den situation, så man undgår den fare, at man lukker sig ind i sig selv. Og der var vi begge optaget af, at vi vil gerne bevare hver vores identitet, men vi ønskede ingen af os at gøre det på en lukket måde. Det kunne vi faktisk også drøfte på en hyggelig måde og inspirere lidt til hinanden, hvordan man kunne håndtere den situation. Det skildrede jo også Arnes lillebror Bent ved begravelsen, hvordan Arne Melchior fastholdt de jødiske spiseregler og blev respekteret for det. Jamen, sådan har jeg jo også en tradition, som jeg har ønsket at fastholde, og hvordan man med åben pande frimodigt skal lægge det frem som med ens overbevisning. Man skal ikke sådan putte med det, men være den man er, hvile i sig selv. Og det synes jeg var noget af det, jeg altid respekterede og glædede mig over, når jeg var sammen med Arne, at her mødte jeg en mand, der hvilede i sig selv, men jo samtidig var sprængt fyldt af humor og altid var utrolig festlig at være sammen med.
Den vækkelses bevægelse, du tilhører, hvad er det? Hvad hedder det? Ja. Er det syvendedags adventister?
Nej. Vi er medlem af Folkekirken.
Nå, fordi du siger, at du repræsenterer en lille minoritet sådan
i Folkekirken, så ja. Altså, den hedder Evangelisk Luthersk Missionsforening.
Ja, den har jeg hørt om.
Ja, og det er sådan en lille vækkelsesbevægelse. Indre Mission er jo den store vækkelsesbevægelse. Ja. Evangelisk Luthersk er den lille, det er den, jeg er opvokset i.
Okay. Repræsenterer du? Er du en del af den i dag?
Altså, jeg er ikke officielt med, men jeg hører hjemme i den teologiske sammenhæng også i dag, ja.
Men altså, det er jo jeg læste lige en artikel op her før, hvor Bente Dalsbæk fra Berlingerne skrev om, han var en af de store. Jeg ved ikke, om det er bare mig, der synes, at det er svært at se, hvem der huserer i disse dage, som jeg tænker sådan om, når jeg ser tilbage. Altså, hvor bliver de politiske, karismatiske personer af i dansk politik i dag? Altså, du er jo en af dem, og jeg kan jo, da jeg så dig, nu tog jeg lige fejl i første omgang, jeg troede, du var en anden, men jeg vidste, du var en, jeg var bekendt med.
Ja.
Og hvor er de mennesker henne i dag i dansk politik? Er de der?
Altså, nu skal jeg jo ikke sådan give karakter, men jeg kan jo også lige sige,
jeg generaliserer bare.
Bertel Haarder var jo også.
Ja, det var han.
Ved begravelsen, og jeg synes jo, han har gjort en betydelig politisk indsats, bare for at nævne en.
Ja, han er en af koryferne, ja.
En, som er aktiv i dag.
Men ellers, det var ikke mange.
Nej, nu nævnte jeg en jo.
Jamen, og det er jo det, der jeg synes, der er problematisk i dansk politik i dag. Altså, man savner nogle af dem, der virkelig, man kan mærke dem, hvis du forstår, hvad jeg mener.
Jo, jeg har godt følt dig i det, men så må man glæde sig over dem, der er.
Ja, det bliver vi nødt til. Ja. Men når vi snart skal ud og stemme, fordi der bliver måske valg, så bliver det jo svært,
ja.
Når man ikke kan mærke dem.
hvis Kristelig Folkeparti eller Kristendemokraterne ellers får samlet stemmer nok ind, og jeg har ydet mit bidrag, så ved jeg, hvor jeg vil stemme.
Ja, det ved jeg godt. Sås du privat med Arne?
Altså, nogle gange, men at det gælder jo, når man er i politik, hvor man har familie og små børn derhjemme, så er man jo lidt øm om den fritid. I det øjeblik, man har kontakt med andre politikere, så bliver det jo let lidt på bekostning af de små børn, man har. Altså, jeg havde jo små børn, da jeg gik ind i politik. Derfor var jeg altid forsigtig med det af hensyn til familien.
Ja. Boede du dengang på Bornholm?
Nej, jeg har ikke boet på Bornholm, siden jeg blev student i 1862. Måske 1962.
Nej.
Jeg er boet i Birkerød, da jeg sad i Folketinget.
Okay, jamen det er ikke Birkerød accent, du har jo.
Nej, men jeg kan godt snakke rigtig bornholmsk, selvom jeg er flyttet fra Bornholm for over 50 år siden, så mærker man stadig min dialekt.
Ja. Jeg kan ellers fortælle dig, når jeg spørger om det der med, om du har været inviteret hjem til Arne og Nina, så kan jeg da fortælle en lille historie om mig selv, fordi jeg oplevede jo deres gæstfrihed, som Bent Mintzer jo omtalte i hans tale til hans bror. Der nævnte han gæstfriheden. Og jeg blev skilt for en del år siden, 20 år siden, og nogle af de første, der inviterede mig hjem til en shabbatmiddag. Og Arne Mintzer var ikke en af mine nære venner. Det var måske en bekendt. Alle kendte jo Arne. Men alligevel, da man så os et eller andet sted i jødiske frimurloge eller i synagogen, så det første, der skete, det var, at Arne kom hen og sagde, har du lyst til at deltage i vores shabbatmiddag næste fredag? Og det var jeg faktisk gentagne gang. Det hjalp mig faktisk meget.
Ja.
Når man står der og er blevet skilt og ved ikke, hvilken vej man skal gå og så videre. Helt fantastisk.
Ja. Arne havde et stort hjerte. Det har jeg tænkt på mange gange.
Ja. Hvad, hvor ser du fremtidens Arne Mintzer?
Det er jo et svært spørgsmål. Altså, hans eget parti eksisterer vel knap nok mere.
Nej.
Og der ved jeg ikke lige, hvem jeg vil kunne udpege, det må jeg indrømme.
Nej. Du har ikke så stor... Hvornår gik du ud af politik?
Altså, jeg blev headhunted i 2001 for at blive leder af en paraply for alt frivilligt arbejde. Og bygge, det hedder ISOBRO, som er indsamlingsorganisationens brancheorganisation. Den organisation byggede jeg op. Så skete der jo tragedien i mit liv med tsunamien, hvor vi mistede vores søn og svigerdatter og to børnebørn.
Nej.
Og der følte jeg, at det er vanskeligt at komme til at stå for kommende indsamlinger. Men der havde jeg også fået etableret organisationen, den trives i bedste velgående. Og der skiftede jeg simpelthen spor, og jeg søgte om at få et PhD-stipendiat, og det fik jeg ved Københavns Universitet. Jeg var ved en konkurrence og vandt med fripladsen til et PhD-stipendium, og jeg har så forsvaret min PhD-grad, og nu lever jeg som forskeren, der sidder og nørder med papirer og skriver videnskabelige afhandlinger. Så det udadrettede arbejde, det lagde jeg på hylden efter tsunamien.
Flemming Kofod Svendsen, kunne du forestille dig en dag at fortælle om dit arbejde her i radioen?
Jamen det. Nu kender du mit nummer, så du er velkommen til at ringe.
Ja. Det kunne jeg godt tænke mig at høre lidt mere om. Men jeg føler selvfølgelig med dig omkring, det vidste jeg slet ikke, at din søn og svigerdatter og børnebørn kommer dage på den måde. Har du flere børn?
Ja, vi havde fire børn.
Nå.
Og nu, så tre har vi som lever.
Ja. Ja, men Flemming, tak for dit indlæg her. Det var jeg meget glad for. Og jeg tror, at lytterne har sat stor pris på det.
Selv tak, du.
Ha' det rigtig godt.
Lige måde, du.
Vi
tak.
Hej, hej. Hej,
hej. בלילות השרב estar selv fra. Hun lærer at lægge mig som en im, vel ej låta kara, et latev svifra. Ashrecha aviecha el gani, at iskor. Haim teda, haeskor, haivada. Nifgashim, makirim, mitrakshim, mitnashkim, mitchabkim, niftachim.
Ja, det var jo lidt dejlig israelsk musik. Jeg ved, at Arne holdt meget af både jiddisch og israelsk musik. Og tit og ofte så sad Nina og Arne og lyttede til Radio Shalom. Selvom han også af og til deltog i vores udsendelser, så sad de hver søndag formiddag, som han har fortalt mig i hvert fald, og ventede på, at vores magasin fra ugen, der gik, kom i æteren. Så hver søndag formiddag, så sad de og lyttede til Radio Shalom. Jeg har endnu en mindeord fra Berlingske Tidende i går, tirsdag den 27. Det er nemlig Reimer Bo Christensen, der er tidligere studievært på DR Nyheder. Han skriver følgende. For et år siden sad min gode ven Arne Melcher på en bænk uden for min opgang. Tilfældigvis. Glad gik jeg hen og gav ham et knus, for sådan kunne Arne lide at hilse. En sjælden, fysisk og hjertevarm mand. Hustruen smuttede videre i et ærne, mens Arne og jeg talte om tonen i flygtningedebatten, tidens tågehorn og hvad ved jeg, indtil Arne kiggede indtrængende og affejende på mig og viskede, nu må du godt snart slutte, jeg er midt. Overrasket kiggede jeg ind i hans varme øjne og holdt vejret. Sagde han det? Arne nikkede og mente det. Jeg har tænkt på Arnes ord mange gange siden. Sjældent møder man et menneske i så varm og overbevisende balance med sig selv. Et troende menneske, som døde i mandags, 91 år gammel, midt af dage. Arne har været med hele vejen rundt. Direktør for Mr. Yardex og for A-pressen, hvor jeg mødte ham første gang som elev på Bornholmeren i 1972. Jeg synes, han var aldeles arrogant, brugtende og forfærdelig. Magtfulde Thomas Nielsen gav ham senere et spark ned ad LO-borgens trapper i Rosenørns Allé. Men videre med Arne, medstifter af CD, jordskredsvalg i 1973, en aktiv politiker, som hurtigt fik rygtet. Det er umuligt at lave et interview på Christiansborg, uden at Arne sniger sig ind bag billedet. Gentleman og linselus. I 90'erne var jeg med til at lave flere hundrede debatprogrammer på TV3, TV2 og DR, og Arne var med i rigtig mange af dem. Hold op, hvor vi holdt af ham. Altid leverede han det bebudede standpunkt og kæmpede indædt for det. Aldrig var han et vigende vrøvlehoved. Faktisk er han et af de mennesker, som blev ved at vokse, måske især efter den officielle pensionsalder. Mest kendt er han for Storebæltsbroen og det store parlamentariske forarbejde, han lagde i dens virkeliggørelse. Til hån, spot og spe for os journalister. Han blev nærmest anklaget for at afskaffe kaffepausen for chauffører over Storebælt. Men en vigtig indsats tror jeg desværre, de fleste har glemt. Det var ham, der som formand for Turismens Fællesråd opfandt Marguerite-ruten. 4.200 km af Danmarks smukkeste landevej. Lige de veje, motionisterne ofte cykler på, og hvor turisterne opdager det smukkeste af Danmark. Der står tusinder af Marguerite-skilte i landskabet. Allerede for nogle år siden begyndte jeg at mumle, hej Arne, når jeg passerede dem. Ofte har jeg mødt ham på gaden, og altid med et knus og et greb om min arm. Da en tidligere chef for nogle år siden bagtalte mig i store overskrifter i aviserne, ringede det på vores dør tidlig om morgenen. Der stod Arne og erklærede, sig hvad jeg skal gøre, så skal vi nok få ryddet op i den sag. Det skal du ikke finde dig i. Hvad bilder de sig dog ind? Det var altid dejligt i Arnes selskab, når vi spiste en god frokost sammen i hans stue. Vidende uden at være belærende. Et elskeligt menneske. Linselusen, der var blevet mentor. Der var noget, jeg ville have sagt til dig, Arne. Tak. Se, det var jo mine ord, som man næsten ikke kan glemme. Og jeg kan da fortælle en lille historie, som jeg så på Facebook her i går eller i mandags, hvor jo en hel stribe af mennesker kommenterede Arnes død. Og en af dem, det var en enlig mor med to børn, der arbejdede på Yardex under Arne Melcher. Og hun havde ikke ret mange penge til dagen og vejen, og når hun var syg eller dårlig, så gik hun til trods for det altid på arbejdet. Men en dag var hun så syg, så hun ikke magtede at gå på arbejdet. Og i dagene efter, op til torsdagen, hvor lønnen den blev udbetalt, så vidste hun godt, at denne gang var lønningsposen ikke helt fyldt. Og da hun åbner lønningsposen, så ser hun, at hun har fået fuld løn. Og tænker, det må være en fejltagelse. Jeg må hellere gå ind og sige, at de kom til at give mig for mange penge tilbage. Og hun går ind til Arne Melcher og siger til ham, jeg tror, jeg har fået for mange penge. Så rejser han sig op, tager mig om skulderen og siger, gå du nu hjem til mine børn, kære. Se, sådan var Arne Melcher på mange områder. Vi skal have lidt mere musik. Thank you.
es mir also geht mit dir in einem, Teirinke, du bist mein Kräun. Als ich hab dich, darf ich schon mehr nicht keinen, sucht mein Herz in Weiß, es geht. Nicht schummele, du meinst, ich kenn und dir nicht sein, und dir hat mein Leben keinen Sinn. Es ist mir also schlecht, ich kenn nicht leben, nein, mein Herz geht aus Verbängschaft in Verpein. Sie sagen viel, was martet jeden. Hörst du lieb, dann sollst du schweigen, ich nicht reden. Hat sie zwei, also treffen sich, suchen sie. Ich kann nicht essen, ihr schlaf nicht bei Nacht, ich lieg im Tag. Das erste Mal, als ich hab dich gesehen, etwas hat mein Herz geklappt. Es hat gedinnert, es hat geregnet, als die liebst mich, hat sich mir gedacht. Nicht schon alle, die meint, ich kenn und dir nicht sein, und ihr hat mein Leben keinen Wert. Es ist mir also schlecht, ich kenn nicht leben, nein, mein Herz geht aus Verweitung in Verpein. Liebe, sie sagen viel, was mordet jeden. Hosteli, dann sollst du schweigen, in ich reden. Hat sie zwei, also treffen sich, suchen soll. Ich kann nicht essen, ihr schlaf nicht bei Nacht. Ich lieg in Tracht. Nicht schummele, die meint, ich kenn und ihr nicht sein, und ihr hat mein Leben keinen Sinn. Es ist mir also schlecht, ich kenn nicht leben, nein, mein Herz geht aus Verbängschaft in Verpein. Sie sagen viel, was mordet jeden. Hast du lieb, dann sollst du psch nicht reden. Hat sie zwei, also treffen sich, suchen sie. Ich kann nicht essen, ihr schlaf nicht bei Nacht.
Ja, Arne Melchers familie var meget spredt. Tre af hans i alt fem søskende flyttede til Israel. De to bor der stadig, mens den tredje er afgået ved døden. Arne Melcher nåede at få fire børn og adskillige børnebørn. Den ene søn bor i Norge, en anden bor i Israel, mens den tredje er bosat i Københavnsområdet. Hans datter døde af kræft i 1980'erne. Hans barnebarn Kenneth Melcher husker sin farfar som yderst gæstfri. Han gik meget op i familielivet. Han var et stort familiemenneske. Der har ikke været en uge uden lørdag med shabbatfrokost, så vi har vi var meget samlet altid. Han har også levet ud fra devisen, man skal invitere folk indenfor. Ham og Nina har virkelig været gode til at samle familien til frokost og middag. Han var udadvendt, og jeg altid kunne tage venner med hjem til dem, fortæller Kenneth Melcher. Han var aktiv til det sidste, så når han ikke kunne være der mere, så havde han det fint med at skulle herfra. Arne Melcher blev som sagt begravet i mandags kl. 14. Hundredvis af mennesker mødte op. Æret være hans minde. Og jeg vil da også lige sige, at i de kommende onsdagsudsendelser vil vi her i radioen forsøge at få kendte politikere eller familie til at komme her i Radio Shalom og fortælle om deres version af Arnes historie. Det kunne jo være en Mimi Jakobsen, en Ben Melcher, eller hvad ved jeg. Vi vil i hvert fald forsøge at invitere nogle af disse koryfæer til at fortælle deres version af Arnes historie. Og ud over det, så vil vi også i en af de kommende udsendelser høre om Simon Peres, der jo netop er død i dag. Peres var et ikon i jødisk-israelsk historie, og i en efterfølgende udsendelse så sender vi et helt program om Peres og Mellemøsten i øvrigt. Det vil være Michael Pirmé, der studerer statskundskab ved Københavns Universitet, der vil fortælle og kommentere om dette store menneske, Simon Peres. Æret være Simon Peres minde.
שנה ביחד יותר קשה מזו שכבר הייתה עוד שנה עדיין לא עבר הפחד שמשהו בנו השתנה זה טוב ורע יחד אתה מכיר אותי הרבה יותר מדי ואין דבר כזה הארץ המובטחת ואהבה ללא כל תנאי אל תיקח
Ja, ovenpå det sorgfulde er det jo fantastisk at høre sådan en smuk melodi. Jeg synes, vi skal slutte udsendelsen om Arne her med et lille afsnit af en radioudsendelse, han også har været med i. Jeg tror, det er en fortsættelse af den, vi tidligere hørte i aften. Lad os lige høre, hvordan Arne lød dengang han levede. Arne, nu skal vi over til en fantastisk person. Et andet emne, men stadigvæk en fantastisk person, nemlig den 85-årige Jørgen Kieler.
90 år.
90 år nu.
Ja.
Ja. Nu, du har skrevet
Am Meißele, die ganze Welt ist mehr nicht wie ein Spiel. Die ganze Welt ist mehr nicht wie am Meißele, die ganze Welt ist mehr nicht wie ein Spiel. Ein Ballade, find zerrissene Schicht. Ein Ballade, wo's endigt sich nicht. Ein Ballade, ein Ballade find a Stickel Bräut. Die ganze Welt ist mehr nicht wie am Meißele, die ganze Welt ist mehr nicht wie ein Spiel. Die ganze Welt ist mehr nicht wie am Meißele, die ganze Welt ist mehr nicht wie ein Spiel. Ein Ballade, find zerrissene Schicht. Ein Ballade, wo's endigt sich nicht. Ein Ballade, ein Ballade find a Stickel Bräut. Die ganze Welt ist mehr nicht wie am Meißele.
Ja, vi har lidt tekniske problemer desværre. Det er jo sådan, at teknikken kan man ikke altid styre. Så vi prøver at kom igennem. I mellemtiden, så kan jeg da lige fortælle lidt om de jødiske helligdage, der nu er på vej. Vi har jo Rosh Hashanah her den 3. og 4. oktober, og på Rosh Hashanah, det er årets hoved eller begyndelse, der fejrer vi skabelsen, da Gud pustede ånd ind i mennesker. På denne dag gav Gud Adam ansvaret for at hjælpe verden til at opnå fuldkommenhed. Derfor er Rosh Hashanah dagen til at tænke over formålet med skabelsen og beslutte os til at gøre vores liv
en bog. Her for ganske nylig.
Der er virkelig koks i maskineriet nu. Der er virkelig med koks. Der er virkelig koks i maskineriet nu. Derfor er Rosh Hashanah dagen til at tænke over formålet med skabelsen og beslutte os til at gøre vores liv mere meningsfuldt ved at bidrage til hele skabelsen. På Rosh Hashanah skal vi høre lyden af shofaren, vædderhornet, det ældste og mest sjælefulde blæseinstrument, der lyder som det oprindelige skrig fra sjælens dyb. Shofaren har mange betydninger. Den bebuder en særlig begivenhed, der viser, at vi på denne dag proklamerer Gud som universets konge. Dens bævrende stød vækker os til at angre og vende tilbage til Gud og minder os om lyden fra den shofar, der hørtes på Sinai-bjerget, da vi accepterede Guds befalinger for al fremtid. Så husk når, for dem, der ikke tit kommer, men alligevel bør besøge synagogen til Rosh Hashanah, hvor I vil høre shofaren. Skønt Yom Kippur er en højtidlig dag, som vi faster på, er det ikke en sørgelig dag. Og den starter jo den 12. oktober, eller det er den 12. oktober. Faktisk er den på en underfundig måde en af de gladeste dage i året. Det er den, fordi vi på Yom Kippur modtager en af Guds mest værdifulde gaver, tilgivelse. Så de fleste jøder, de besøger selvfølgelig synagogen på Yom Kippur, for så får de jo tilgivelse for alt det, de nu har foretaget sig ikke særlig godt før Yom Kippur. Den glæde, og så kommer så Sukkot, der er fra den 17. til den 23. oktober. Og det er den gladeste del af den jødiske måned Tishri, og der begynder man med opførelsen af Sukkaren, der indleder glædesfesten. Men de første 10 dage af den jødiske måned Tishri er alvorlige dage i ærefrygt, så kaldes de sidste 2 uger Shman Shimchasenu, det vil sige en tid til at glædes. De begynder med bygning af Sukkaren, kulminerende med Simchas Torah. Simchas Torah og Shemitah Teret den 24. og 25. oktober, der har jeg jo gerne børnebørnene med i synagogen. Der kommer de i hvert fald næsten hvert år, fordi der får man jo chokolade og slik. På Simchas Torah aften den 24. oktober og nogle menigheder også på Shemitah Teret aften den 23. oktober, der foregår der store festligheder i synagogen med fokus på jødernes forbindelse med den hellige Tora. Man går med Torah-rullerne i parade under glade sange og danse 7 gange rundt om bimaren, hvorfra Torahen læses. Børn, som spiller en central rolle i festlighederne, får flag og slik og chokolade og bæres rundt på skuldrene af deres forældre. På Simchas Torah den 25. oktober sluttes den årlige cyklus af Torah-læsningen, og en ny cyklus begynder. Dette viser, at som jøder afslutter vi aldrig studiet af Torah, men vender fortsat tilbage til den for at udforske den dybere. Se, det var Rosh Hashanah, det var Yom Kippur, det var Sukkot og Shemitah Teret og Simchas Torah. Og så må vi håbe på, at teknikken nu fungerer. Det vil vise sig.
Mammen ohne Heim, zieh die Arbeit, hab ich mir genommen. Gewollt, ein Mensch soll viel mir sein. Oi, 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 wie schnell bin ich reich geworden. Zieh lieber Frau, bin ich ruiniert geworden. Zieh lieber Frau, bin ich ruiniert geworden. Jetzt muss ich singen, du Pfarrei. Ois is ois a millionen, a katzen bin ich zirig. Ois is ois millionen, verloren hab ich das Glück. A gassen singe, bin ich eilend allein. Zieh lieber Frau, bin ich gekommen, zieh den Bräut. Jetzt will ich euch singen, find mein Weitig, in viel mein Pein. Es wird euch in die Euren klingen,
als eine Frau retten nicht so, wie sie meint. Oi, oi. Falsch verdorben sind ihr alle Frauen, ohne Unterschied von groß bis klein. Mein Kämpfer reicht kein Haar jetzt nicht vertrauen, im Glücklich bin ich nodrig eich. Sie soll's Millionen, a Katzen bin ich zurück. Sie soll's Millionen, verleugnen hab ich das Glück. A Gassen singe, bin ich eilend allein. Sie lieber Frau, bin ich gekommen zu dem Bräut. Sie soll's Millionen, a Katzen bin ich zurück. Sie soll's Millionen, verloren hab ich das Glück. A Gassen singe bin ich. Gassen singe, bin ich eilend allein. Zu lieber Frau, bin ich gekommen zu dem Bräut.
Jiddisch, når det er bedst. Det er næsten bedre end teknikken, når det er dårligst. Men sådan sker der jo noget en gang imellem, når man ikke bruger sin krop, sin sjæl eller sin mund, men har teknik, der ikke altid fungerer. Vi skal have, håber jeg, nu et sidste udsnit, uddrag af Arne Milchers radioudsendelse. Lad os høre.
Ja, det er svært, ja. Den er så fantastisk. Ja. Ja, han fik en Oscar for den, ja. Og det var en italiensk skuespiller.
Der går i øjeblikket en film, der hedder Koncerten, den går stadigvæk i Grand Bio,
har jeg hørt.
Og den har Johannes Møllehave for nylig anmeldt i en kronik i Politiken her for 14 dage siden, hvor han roser den til skyerne. Ja. Jeg skal ikke her ulejlige hvor lyttere med at snakke om den, men hvis nogen har tid at gå ind og se Koncerten i Grand i denne eller næste uge, så skal de skynde sig. Jeg har for øvrigt også den glæde af min lille bog, som du har sagt venlige ord om, er blevet anmeldt af samme Johannes Møllehave.
Og blev rost i høje tone.
Og blev rost. Han skrev faktisk i sin overskrift, læs denne bog og bliv vis og glad. Og når det kommer fra en mand i kapacitet som Johannes Møllehave, så får man jo en glad dag. Måske må jeg fortælle, hvorfor den hedder Direkte Linje
ja,
til
Ja, det vil jeg jo spørge dig om bagefter.
Ja. Ja, vel.
Det synes jeg, du skal gøre nu.
Okay. Altså, Direkte Linje til Himlen hører selvfølgelig til en af de vittigheder, som er inde i bogen. Historien er følgende. En forretningsmand besøger enten der, men det er ikke, så det må han med ham. Og du præsenter, jamen, jeg er bitter, det er en jaderende, og behøver ikke.
Ideen for børnemensk og operere og spille med mig videre. For jeg har det svært i disse tider, hvor sneen ligger tykt, og jeg lige er blevet opereret for diskolaps. Ja. Så skriver jeg tilbage, som du sikkert ved, hører jeg til Guds udvalgte folk. Så jeg skal nok sørge for, at du får det bedre meget snart.
Ja, vel.
Ikke? Og det er jo sådan lidt af det samme, ikke?
Jo, det er noget i den retning. Jeg har jo engang, da jeg havde fornøjelsen at være minister for offentlige arbejder, der havde jeg ansvaret for Meteorologisk Institut. Og når folk sagde til mig, om jeg ikke kunne tale med meteorologerne om at få noget bedre vejr, så sagde jeg, at det må jeg overlade til min bror Bent, for han har de vertikale, altså de opadgående ja. Forbindelser. Ja. Jeg har kun de horisontale, ja, ja, ja. nemlig trafikken. Ja, ja, ja. Nu er det jo sådan, at mange historier, jødiske historier, har jo været fortalt 1000 gange. Og jeg er helt klar over, at når folk begynder at læse i min bog, det håber jeg, de vil, og man behøver ikke slutte hele på en gang, men læse den lidt efter lidt, så vil mange sige, at den historie er jo gammel. Og det er da også rigtigt. Men så skal man altså lige huske på, at det kun er gode historier, der opnår at blive gamle.
Ja, det er rigtigt.
De dårlige vittigheder, de bliver ikke gamle. Og jeg har tænkt på, om jeg må fortælle en lille historie, som ikke er så almindelig kendt.
Ja, er det også med i bogen?
Som er med i bogen, yes. Ja. En lille smagsprøve på bogen. Det er om jøden, som er sælger af farvebånd. Nu er der ikke så mange af de unge nu til dags, der ved, hvad farvebånd er, men det er altså det, man brugte på skrivemaskinerne i gamle dage.
Som man skiftede ud, og som klikkede, når man drejede på.
Netop den, der drejede rundt på de der to.
Ja, hvis nu der var farve, der var brugt op sådan på den her, ja, så drejede man lige.
Og
så.
Man skulle jo bruge mange farvebånd, hvis man skrev meget. Og hvem brugte flest farvebånd? Det gjorde selvfølgelig de store virksomheder, såsom banker, forsikringsselskaber og lignende. Og den her jøde, han ville gerne, han havde udset sig et bestemt forsikringsselskab, som han gerne ville sælge farvebånd til, for han vidste, at det var altså i 10.000 vis. Han opsøger indkøbschefen hos forsikringsselskabet. Det var ikke Kodan, skal jeg lige sige, til din personlige orientering.
Nej, jeg har været ansat der i mange år, jo.
Netop. Han kan ikke få nogen ordre. Han går der 3-4 gange. Han får ingen ordre. Af en eller anden grund er han altså ikke populær hos den der indkøbschef. Da han kommer der 5. gang, så bliver indkøbschefen sur, og så siger han, hvis jeg nu giver dig en ordre i dag, kan jeg så blive fri for at få flere besøg af dig? Ja, ja, selvfølgelig. Det er netop en ordre, jeg kommer for at få. Okay, så kan du sende mig så mange meter farvebånd, som der er fra din næsetip til din forhud. Nå, det vil jeg gerne. Og jøden går glad hjem. Der går 3 uger, så ankommer der 4 lastbiler i gården til denne her store bygning med forsikringsselskabet. Og der er altså farvebånd i dem alle sammen. Og lagerchefen, han ringer efter indkøbschefen, for han kender ikke noget til den ordre. Og indkøbschefen ringer omgående til den jødiske sælger og siger, hvad er det for noget? Jeg har da ikke bestilt alle de der 10.000 kasser der. Så siger jøden, det har du. Du har bestilt så mange farvebånd, som der er afstanden mellem min næsetip og min forhud. Og jeg skal sige, at jeg er faktisk født i Krakow, og nu er vi altså i Los Angeles, og jeg har på faglig måde fået at vide, hvor mange kilometer der er mellem de to byer, og det er så mange farvebånd, jeg har sendt dig, det er nøjagtigt det, du har bestilt. Ja, den er sådan lidt ny. Ja. Jeg vil også lige sige, at i de fleste bøger, også i samtlige, jeg har set efter de 21 vitsbøger, jeg har, der vil man foran i bogen, som regel med små bogstaver, på en venstre side i bogen, se et lille C i en cirkel. Det betyder copyright. Mm. Og så efter C'et, så står der copyright, og så står der, at gengivelse af indholdet af denne bog er forbudt, og man må ikke sætte musik til, og man må ikke citere, medmindre det er i form af en anmeldelse af bogen, ellers må man ikke.
Eller eftertilladelse.
I min lille bog her, der står der ikke noget C. For jeg har selvfølgelig ikke copyright på de historier, som jeg kender fra min far og fra mine jødiske venner og bekendte gennem et langt liv og fra de mange andre bøger. Der står ikke noget at se. Jeg skriver tværtimod i mit forord, at når I nu har moret jer over nogle af de historier, I meget gerne genfortælle dem, og ikke bare det, men I må også gerne forbedre pointen i historien, når I fortæller den bedre. Nu er det ved en historie, at vitser egner sig ikke altid, eller jeg vil næsten sige meget sjældent, til at blive læst. En vits skal helst fortælles. Når man læser den på tryk, så går jo noget tabt mimikken hos fortælleren. Både krops- og håndbevægelser og smil og øjenkast, det går tabt. Og derfor er det næsten bedre at høre en historie, end at læse den. Og det er derfor, jeg har tilladt alle dem, der har læst den, at fortælle den videre med den ekstra finish,
som de nu kan huske eller til ønsker at give den, ja, i en given situation.
Ja, og det her med de gamle jødiske historier, det har jo også en lille vits. Må jeg lige komme med den?
Yes.
Du fortæller en vittighed til en englænder. Han lærer 3 gange. Hvorfor 3 gange? Jo, første gang, når du fortæller ham den, anden gang, når du forklarer ham den, og 3. gang, når han finally forstår den. Så fortæller du den samme vittighed til en franskmand. Han lærer kun 2 gange. Første gang, når han hører den fra dig, anden gang, når han straks efter forstår den, han er så intelligent, så du kan springe forklaringen over. Så fortæller du historien til en tysker. Han lærer kun én gang, nemlig når du fortæller ham den. Da han ikke har nogen chance for at forstå den, så er der ingen grund til at begynde på en fortælling. Til allersidst fortæller du så historien til en jøde. Han lærer slet ikke. Men han siger tre ting til dig. For det første siger han, at den historie er gammel. For det andet fortæller du den forkert. Og for det tredje, nu skal jeg fortælle dig, hvordan den rigtig er.
Ja, det har jeg faktisk hørt nogle gange.
Ja.
Altså, ikke det, du fortæller,
ja.
Men at det er sket.
Ja, det er sket i praksis.
Ja, ja,
og det er jo rigtigt, men der skal man altså trøste sig med, at selv gamle vittigheder, for uden at de har den fordel, at de som regel er gode, så kan de fortælles på forskellige individuelle måder. Og så er altså derfor, jøden siger, nu skal jeg fortælle dig, hvordan
den
rigtig er.
Også fordi jeg synes, jeg er god jo.
Ja.
Ikke?
Altså.
Arne, jeg synes, at vi skal have lidt musik.
Musik. Morsom musik.
Sometime in Mozambique, the sunny sky is aqua blue, and all the couples dancing cheek to cheek. It's very nice to stay a week or two, and maybe fall in love, just me and you.
Ja, se, det var de sidste meritter fra Arne, som vi husker ham. Med humor, med varme, med indføling. Jeg synes, at det er et menneske, vi virkelig kommer til at savne. Jeg vil gerne sige tak for i aften her fra studiet. Og håber på, at I har nydt udsendelsen, til trods for, at vi har haft nogle tekniske vanskeligheder. Men jeg lover jer, at forhåbentlig næste gang, så bliver det bedre. Jeg kan se, at min tekniker Abraham Kopenhagen, han nikker. Og jeg vil gerne sige tak fra Abraham og for mig. Vi vender grueligt tilbage omkring både Arne Melcher og Simon Peres i de kommende udsendelser. Rigtig god aften.
scheuen. Kind mein, wieder ruhig ein, gib a Kick, wie die Lewunge scheint.
Finne weiten Finklen Sternen, kick nicht, Kind, auf meine Tränen. Schluff schon wieder ruhig wieder ein.
Der Tate wird schon mehr nicht kämen. In dem Krieg herein hat man ihn genommen.
Dort dahin ist er gegangen, wie es Herren sich die klangen. Wie der Himmel ist befleckt mit Blut. Dort dahin ist er gegangen, wie es Herren sich die klangen. Wie der Himmel ist befleckt mit Blut.
Da schluf schon, Kind mein, wieder ruhig ein. Gib a Kick, wie die Lewunge scheint.
Finne weiten Finklen Sternen, kick nicht, Kind, auf meine Tränen.
Schluff schon wieder ruhig wieder ein. Scheininke Blümelech wachsen in guten